Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa käsitellään tänään joogaa. Ensimmäiset kirjalliset merkinnät joogasta ovat liki 2500 vuoden takaa, ja tänään me selvitämme, miten joogan filosofia voi nyt, miten se pärjää materialistisessa Instagram-maailmassa ja minkä takia joogayhteisöt ovat otollista maaperää salaliittoteorioille. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuu uskontotieteilijä ja tietokirjailija Matti Rauhaniemi. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Oikein mukava olla täällä.
Sinä olet, Matti, kiinnostunut joogasta parikymmentä vuotta sitten. Olet kirjoittanut joogasta useampia tietokirjoja, uusimpana Tiedonjanoinen joogi, ja vedät virtuaalista joogaopistoa nimeltä Joogasivistys. Koulutukseltasi olet uskontotieteilijä, kirjoitat tällä hetkellä väitöskirjaasi. Nyt ensimmäinen kysymys, mitä tämä jooga oikein on?
Jooga on, se on oikeastaan useampi kuin yksi asia. Mä aina käytän sellaista vastausta, että jooga on yleisnimitys tietynlaisille opeille ja harjoituksille, jotka on syntyneet intialaisen kulttuuripiirin keskuudessa, ja sen lisäksi jooga on nimitys myös sellaisille harjoituksille, jotka suoraan tai epäsuorasti juontuu näistä intialaisista joogaksi kutsutuista harjoituksista. Eli tämmöinen hyvin monimutkainen vastaus tähän yksinkertaiseen kysymykseen.
Minkälainen sinun oma joogapolkusi on ollut? Kerro lyhyesti.
Mä oon lähestynyt joogaa ehkä vähän epätavallisesta näkökulmasta, koska mä oon edennyt aina niin sanotusti filosofia edellä. Mä kiinnostuin joogasta ollessani noin 24-vuotias, siitä on jo jonkun aikaa. Ja mä opiskelin silloin uskontotiedettä Helsingin yliopistossa ja etsiskelin vähän sitä, että mihin uskonnolliseen ilmiöön tai uskontoperinteeseen sitä keskittyisi opinnoissaan, ja kävin paljon kursseja liittyen buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen ja tällaisiin aiheisiin. Samaan aikaan mä olin henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut tällaisista ihmismieltä ja ihmisen sisäistä kehitystä koskevista ajatuksista, ja lueskelin paljon tällaista kirjallisuutta, joka koski psykologiaa, henkisyyttä ja niin edelleen, filosofiaa. Ja opintojen ulkopuolisesta kirjallisuudesta alkoi niin kuin kerta toisensa jälkeen tulee vastaan tämmöinen asia kuin jooga. Ja se oli ehkä vähän yllättävää, koska silloin 2004-2005 paikkeilla jooga oli jo aika iso ilmiö Suomessa. Astanga-jooga oli lyönyt läpi joku sen vuoden aiemmin, ja sitä oli aika paljon mediassa esillä silloin. Ja mua sitten alkoi kiinnostaa, että mikä juttu tämä jooga on, kun se tavallaan esitettiin sellaisena välineenä, millä voi käytännössä lähteä tutkimaan tällaisia syvällisiä elämää koskevia kysymyksiä. Ja mä sitten ihmettelin sitä, että tämmöinen asia on sitten Suomessa myös tosi suosittu. Lähdin sitten etsimään, että mitä kautta tätä joogaa voisi lähteä lähestymään käytännössä. Ja jo silloin tarjonta eri joogakoulujen ja kurssien välillä oli ihan valtavaa. Oli kaiken nimistä joogaa, ja silloin vielä aika monet joogakoulut mainosti itseään aitona ja alkuperäisenä joogana. Näitäkin oli useampia tarjolla. Ja
erilaisia aitoja, erilaisia alkuperäisiä, kyllä.
Ja siitä sitten päädyin muutamien mutkien ja mielenkiintoisten sattumusten kautta ensimmäiselle joogatunnilleni. Ja koko tämän etsinnän ajan mä olin myös lukenut hirveän paljon tästä asiasta. Ja mulla oli semmoinen odotus, kun mä menin mun ensimmäiselle joogatunnille, että siellä kohtaisin tällaisia ihmisiä, jotka on hyvin syvällä tällaisessa itämaisessa filosofiassa ja elävät henkisen etsijän elämää, mitä se ikinä käytännössä tarkoittaakaan. Mutta Yllätykseni oli suuri, kun kohtasin ihan tavallisia ihmisiä, tavallisia työssä käviä ihmisiä ja opiskelijoita, jotka kävivät viikoittain joogatunnilla ja saivat siitä jotain hyödyllistä elämäänsä. Mutta tämä ei suinkaan ollut mulle pettymys, sillä joogan harjoitus teki valtavan nopeasti ison vaikutuksen.
Se imassut mukaansa.
Joo, kyllä. Ja aloin sitten käymään joogatunneilla. Mutta sitten niin kun sen, mitä mä kohtasin joogakouluilla ja sitten sen, mitä mä luin joogaa käsittelevistä kirjoista, niin näiden välinen niin kun jonkunlainen ristiriita alkoi kiehtoa mua tosi paljon, onko nämä niin samoja asioita ollenkaan? Et mä luin jotain niin joogafilosofiaa käsitteleviä kirjoja ja uskontotieteellisiä tutkimuksia joogasta. Ja yritin niin jotenkin saada sen sopimaan yhteen sen kanssa, mitä mä tein viikoittain joogatunneilla. Ja se ei vaan yksinkertaisesti natsannut se juttu. Ja se sitten johti mut tämän niin akateemisen joogatutkimuksen parin laajemmin. Ja oikeastaan siitä alkoi tämä mun polku joogan parissa. Eli mulla on aina ollut jalka kahdessa maailmassa. Mä oon sekä ollut itse joogan harjoittaja, että lähestynyt sitä tällä lailla ulkopuolelta analyyttisesti.
Kyllä. Sinä ajauduit myös jossain vaiheessa joogakriisiin. Oliko se juuri tämä omien toiveiden ja sitten todellisuuden kohtaamattomuus vai... Mikä se oli?
Tietyssä mielessä joo. Sanotaan, että tässä vaiheessa, kun tämä joogakriisi iski, niin mä olin jo tosi syvällä sekä joogan tutkimisessa että sen harjoittamisessa. Ja mä tein todella antaumuksellisesti silloin päivittäistä joogaharjoitusta.
Joka päivä?
Silloin tein joka päivä. Ja sitten harjoituksen jälkeen aina uppouduin joogatutkimukseen ja joogakirjallisuuteen ja iltasin vielä siivosin sitä joogakouluun, missä mä harjoitin. Eli mä niin kuin käytännössä elin siinä jutussa 24 tuntia vuorokaudessa.
Hyvä. Tulee mieleen joku Karate Kid-elokuva.
No sanotaan, se kuulostaa hyvältä, niin sanotaan, että näin se just oli. Kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa alkoi tulla semmoinen juttu, että se harjoittaminen alkoi vähitellen niin kuin maistua puulta. Ja samalla sitten tämä tutkimukseen perehtyminen alkoi herättää kysymyksiä, että mikä tässä nyt niin kuin oikein on se pointti tässä jutussa. Ja se sitten johti sellaiseen pitempään, oikeastaan useita vuosia kestäneeseen joogakriisiin, jonka aikana mä jouduin arvioimaan uudestaan, että mitä mä itse oikeastaan joogalta haluan ja mikä mun suhde siihen on ja niin edelleen. Se oli hyvin tärkeä vaihe. Siinä sillain niin kun pipo löystyi vähän joogan suhteen niin sanotusti.
Sinun joogatosikon päiväsi olivat sitten ohi.
Joo, eli mä olin ehkä suhtautunut vähän semmoisella asenteella joogaan, että mä tavoittelen jotain sellaista aitoa ja alkuperäistä ja autenttista tämän nykyisen jooga-ilmiön takaa. Mutta
nuorena miehenä, joka asuu Suomessa 2000-luvulla.
Joo. Ja se ei ollut ihan niin yksinkertaista sitten. Ja välttämättä se ei ole yhdistettävissä tällaisen, niin kuin, tällaisen nykyihmisen elämään. Se helpotti monia asioita sen läpikäyminen.
Sinä kirjoitat, Matti Rautaniemi, uudessa kirjassasi Tiedonjanoinen joogi, että joogan tehtävä on saattaa ihminen yhteyteen oman todellisen olemuksensa kanssa. Mitä tämä tarkoittaa ihan konkreettisesti?
Tässä me nyt tullaan sitten joogafilosofiaan. Eli palatakseni tuohon, kun kysyit, mitä jooga on, niin siihen mun esittämään hieman sekavaan määritelmään olisi voinut lisätä vielä sen, että jooga on Intiassa ollut perinteisesti yleisnimitys sellaisille opeille ja menetelmille, joilla pyritään saamaan kokemuksellista tietoa siitä, että mikä ihminen on ja mikä hänen paikkansa on tässä todellisuudeksi kutsutussa ilmiössä. Joogan tehtävä on saattaa ihminen kosketuksiin oman todellisen olemuksensa kanssa. Se tarkoittaa sitä, että joogafilosofian mukaan, tällaisena kun me tässä eletään elämäämme, niin me itse asiassa kuvitellaan olevamme rajallisia erillisiä olentoja, joilla on persoonallisuus, jotka tykkää jostain asioista, jotka ei tykkää jostain asioista ja jotka tekee kaikkensa säilyttääkseen tämän erillisyytensä. Esimerkiksi sillä, että eivät pääse kuolemaan ja niin edelleen. Joogafilosofian mukaan tämä on tietämättömyyttä. Eli me ei tiedetä, mitä me oikeasti ollaan. Ja joogafilosofiasta löytyy hyvin selkeä käsitys siitä, mitä se meidän todellinen olemus on.
Näin siis Matti Rautaniemi, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Pauliina Krym ja tänään Kulttuuri Ykkösessä aiheena on jooga. Pääsimmekin jo aivan vähän kurkistamaan tähän joogafilosofiaan ja sillä jatketaan. Vieraanani täällä on Matti Rautaniemi, uskontotieteilijä, tietokirjailija ja joogi itsekin. Sinä olet, Matti, kirjoittanut joogan historiasta ja filosofiasta. Vuonna 2015 ilmestynyt joogan historiasta kertova kirja Erakkomajoista kuntosaleille, miten jooga valloitti maailman, kertoi nimensä mukaisesti siitä, että miten jooga on levinnyt Intiasta ympäri maailmaa. Kerroit, että kun innostuit joogasta parikymmentä vuotta sitten, niin Suomessa oli jo todella paljon erilaisia joogastudioja, joogatunteja tarjolla. Ja Suomen joogaliitto perustettiin jo vuonna 1967. Minkä takia jooga on ollut näin elinvoimainen ja sekä kulttuuri- että maantieteellisiä rajoja ylittävä?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Oikeastaan jos mietitään, että onko jooga ollut varsinaisesti elinvoimainen koko sen noin 3500-vuotisen historiansa ajan, niin ei välttämättä, koska se oli ennen 1800-lukua Intiassa lähestulkoon katoamisen partaalla. Mutta sitten historialliset tapahtumasarjat johti siihen, että jooga ikään kuin ehkä jopa sattumalta pelastui unohdukselta 1800-luvun aikana Intiassa ja lähti kansainvälistymään.
Mikä tämä unohtumisen vaaran paikka oli?
Tämä on siis Intiassa 1100- ja 1700-lukujen välillä tapahtui tällainen suuri kulttuurinen muutos, kun tämä Intian niemimaa asteittain siirtyi pääasiassa Mongoliasta tulevien islaminuskoisten valloittajien alaisuuteen. Ja tällöin tästä Intian vedalaisesta perinteestä kumpuava jooga ja tavallaan siinä niin kuin elävä jooga menetti esimerkiksi paikallisten hallitsijoiden tuen, koska aiemmin siis kuninkaat oli olleet eri hindulaisuuden suuntausten edustajia näin ja joogalla oli ollut tietty vakiintunut asema, mutta nyt kun hallitsijat kääntyivät islaminuskoon tai vaihtuivat islaminuskoisiin, niin jooga sitten marginalisoitu yhteiskunnallisesti. Ja se ei kadonnut eikä sitä hävitetty Intiasta tänä aikana, mutta se painui marginaaleihin. Ja sitten kun 1700-luvulla valta Intiassa vaihtui asteittain Englannin Itä-Intian kauppakomppanialle, niin tämä entisestään huononsi joogan asemaa. Koska joogaa käytettiin siirtomaapropagandassa tällaisena todisteena suorastaan intialaisten takapajuisuudesta. Ja sitä niin kuin mustamaalattiin, sitä vähän, mitä siitä oli jäljellä.
Tosi kiinnostavaa. Jos tehdään pieni vertaus nykypäivään ja puhutaan nykypäivän joogan eri muodoista tarkemmin vielä tässä lähetyksessä myöhemmin. Mutta mitä yhteistä on tällä tuhansia vuosia vanhalla joogalla ja sitten vaikkapa äijäjoogalla, jolla on viime vuodet houkuteltu suomalaisia miehiä voimistelemaan, tai mustalla joogalla. Minäkin tajusin, että minullahan työpuhelimen kannessa on tämä musta joogatarra.
Jos halutaan vastata tällai vähän kärjistetysti, niin voidaan sanoa, että vain nimi. Mutta kuitenkin, jos sitten otetaan vähän analyyttisempi näkökulma, niin myös ihan kaikki nämä nykyiset jooga-ilmiöt tai joogamuodot, joita löytyy mitä ihmeellisimpiä. Nämä sun luettelemat nyt oli aika tällaisia kuitenkin helposti joogaksi tunnistettavia juttuja. Niin on mahdollista nähdä ne kehityskulut. Minkälaisten mullistusten ja jakautumisten kautta tämä intialainen jooga, intialaiset tavat etsiä ihmisen todellista olemusta on sitten saaneet tämmöisiä muotoja kuin vaikka äijäjooga ja musta jooga. Eli niissä on paljon eroja, mutta
jos mennään vaikka siihen joogafilosofiaan, ja tosiaan joogafilosofiasta löytyy tekstejä sieltä tuhansien vuosien takaa, niin ja kirjoitat siitä tässä uudessa kirjassasi tiedonhaluinen joogi laveasti. Miten tämän joogafilosofian voi niin lyhyesti määritellä? Koska tiedän, että siitä voi kirjoittaa ainakin 200 sivua helposti.
Ja siitä voi kirjoittaa satoja sivuja, siitä voi keskustella satoja vuosia, kuten historiassa on tehty. Mutta lyhyesti, jos mun pitäisi määritellä, mikä on joogafilosofia pähkinänkuoressa, niin se on se, että me ei olla ihmisiä, joilla on tietoisuus, vaan me olemme tietoisuus, joka kokee itsensä ihmisenä. Eli se näkökulma on tavallaan päinvastainen. Joogafilosofia käsittelee sitä, että miten ääretön tietoisuus voi synnyttää kokemuksen rajallisesta todellisuudesta. Ja tämä on se niin kun, iso ajatus, joka on joogafilosofian taustalla, jota sitten lähestytään hyvin monin eri tavoin. Joogafilosofia on itsessään tosi laaja ilmiö, jossa on eri suuntauksia, eri koulukuntia ja eri painotuksia. Mutta tämä on niinku se suuri idea siellä taustalla.
Ja keskeisin käsite joogassa on dharma.
Joo, jossain mielessä. Voidaan sanoa, että se on keskeisin käsite ehkä koko intialaisessa kulttuurissa. Ja jooga, sikäli kun se kumpuaa intialaisesta kulttuurista, niin siinä myös dharmalla on tärkeä osa. Ja esimerkiksi joogafilosofian yhden keskeisen tekstin, Bhagavad Gitaan, ensimmäinen sana on dharma. Ja sen jälkeen sitä käsitelläänkin ihan koko ajan siinä tekstissä. Dharma tarkoittaa käsitystä siitä, että todellisuus on tällainen orgaaninen kokonaisuus, jossa vallitsee pyrkimys tasapainoon. Ikään kuin siinä on sellainen luonnollinen järjestys. Eikä se ole tällainen sattumanvarainen merkityksetön kaos, vaan että sillä on ikään kuin semmoinen jonkunlainen pointti.
Kyllä. Onko tämä tämmöinen, kun länsimaalainen oikein yksinkertaistaa, niin hän voi sanoa, että kaikki liittyy kaikkeen.
Joo, kaikki liittyy kaikkeen ja sitten, että kaikella on niin kuin sellainen tavallaan oikea järjestys, ikään kuin sellainen oikeat suhteet asioiden välille.
Ja toteutuvatko ne ilman ihmisen ponnisteluja?
Tästä varmasti vallitsee joogan ja intialaisen kulttuurin perinteessä eri käsityksiä, mutta mun vastaus olisi, että ei. Koska jos me otetaan tämä Bhagavad Gita-esimerkki, niin siinä tavallaan tämä keskustelu käydään dharman kentällä, jossa on sotatilanne päällä. Mm-hmm. Ja tässä tämä dharmaa havainnollistetaan niin, että mitä tämän tekstin päähenkilön tulee tehdä dharman ylläpitämiseksi, ettei koko todellisuus romahda suorastaan. Eli ajatus on se, että jokaisella ihmisellä on oma osansa tämän harmonian ylläpitämisessä.
Onko tässä jotain uhriutumista tai kilvoittelua mukana vai minkälainen se on se ajatus siitä oman osan tekemisestä?
Tämä ajatus dharmasta ilmenee joogafilosofian mukaan kaikilla olemassaolon tasoilla. Kosmisella tasolla, planetaarisella tasolla, yhteiskunnan tasolla ja ihmisyksilön tasolla. Ja ihmisyksilön tasolla erityisen tärkeä on ajatus svadharmasta, eli omasta dharmasta, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on niin kuin oma elämän tehtävänsä, jonka löytäminen ja toteuttaminen on sitten itse asiassa Bhagavad Gitan mukaan joogaa itsessään.
Mutta onko tämä svadharma sitten se, että pyri olemaan onnellinen joka päivä. Tällaisia mietelauseita pyörii tuolla joga niin kuin kuvaston kuvitetuissa meemeissä esimerkiksi.
Joo, tässä on se mielenkiintoinen ulottuvuus, että suurin osa näistä niin kuin joogameemeistä, jotka jollain lailla lainausmerkeissä on sitä nykypäivän joogafilosofiaa, niin niillä ei oikeastaan ole mitään tekemistä joogafilosofian kanssa, vaan ne kumpuaa jostain vähän muunlaisista lähteistä. Ja tämä, että tämä oma dharma, oma elämäntehtävä on jokaiselle yksilöllinen, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tee omaa juttuasi. Tai siis tavallaan se tarkoittaa, mutta siinä on semmoinen ongelma, että se oma juttu, se oma dharma, oma elämäntehtävä on jotain sellaista, mitä yksilö ei välttämättä halua tehdä. Se on ikään kuin enemmänkin kuin kohtalo, johon ihmisen pitää mukautua.
Tästähän oli hieno tarina taistelukentältä yhdessä kirjoituksissa, jossa prinssi ei haluaisikaan lähteä sotimaan serkkujaan vastaan.
Tämä on juuri se Bhagavad Gitan lähtöasetelma. Bhagavad Gita on siis joogateksti, joka on osa Intian kansalliseeposta Mahabharataa. Ja siinä asetelma on se, että kaksi sukuhaaraa on ajautunut sotaan keskenään. Ja tämän Bhagavad Gitan keskushenkilönä on toisen näistä suvuista yksi edustaja Arjuna, joka on prinssi. Ja hetkeä ennen taistelua hän käskee ajuriaan Krishnaa ajamaan sotavaununsa tämän taistelukentän keskelle. Ja siellä hän katselee näitä sotajoukkoja ja hän alkaa miettiä, että hetkinen, että tämä taisteluhan on aivan väärin. Hän jopa toteaa, että tämä on vastoin dharmaa, koska on väärin taistella omia sukulaisiaan vastaan. Ja sitten hän sanoo Krishnalle, että minä en aio taistella. Ja tästä lähtee eräs joogan historian hienoimmista keskusteluista.
Joka päättyy siihen, että Krishnan mielestä prinssi on alisteinen sille tehtävälleen maailmassa. Se on vastoista kuuluisaa sydämen ääntä, eikö näin?
Tämä on se hauska juttu, että kun nykyjoogi lukee tämän ensimmäisen luvun Bhagavad Gitasta, ja mikä päättyy siihen, että Arjuna sanoi, että minä en aio taistella, niin hän todennäköisesti hurraa, että jes. Nyt Arjuna ymmärsi, että miten eletään rauhanomaisesti. Suureksi yllätykseksi välittömästi toinen luku alkaa siitä, että Krishna sanoo Arjunalle, että tällainen pelkurimainen käytös ei sovi kaltaisellesi uljaalle taistelijalle. Mm. Ja sitten tämän jälkeen 17 lukua, koska ensimmäinen meni jo, niin Krishna perustelee Arjunalle, että miksi tämän tulee taistella ja miksi tämä taistelu on dharman mukaista ja miksi se on joogaa. Eli tämä on hyvin erilainen käsitys oman elämän tai oman juttunsa tekemisestä ja joogan harjoittamisesta kuin mikä ehkä nykyään tulee vastaan.
Kyllä. Tämä on todella mielenkiintoista. Sitten kirjoitat myös tässä kirjassa, että joogan maailmankuva on tietoisuuskeskeinen. Eli jooga pitää tietoisuutta ensimmäisenä, olemassaolon ensimmäisenä periaatteena ja ainoana asiana, jonka olemassaolosta voidaan olla varmoja. Vedit tästä yhtäläisyysmerkkejä, mutta teet havainnon filosofi Immanuel Kantista tässä yhteydessä.
Siinä mielessä joo, tämä on sellainen ehkä vähän historiallisesti riskialtis veto, mutta Kanttia saamme pitkälti kiittää siitä ajatuksesta, että meillä voi olla tietoa vain tietoisuutemme sisällöistä, vain havainnoistamme, ei asioista sinänsä. Mikä sitten luo perustan tällaiselle fenomenologiselle lähestymistavalle. Ja mä tässä kirjassani heitän tällaisen, että ehkä me voitaisiin ajatella joogafilosofiaa sellaisena radikaalina fenomenologiana, jonka mukaan kaikki on vain tietoisuuden sisältöjä. Tästä voi olla sekä Kantin tutkijat että joogafilosofit eri mieltä, mutta mun mielestä tämä ehkä helpottaa sen ymmärtämistä, miten joogafilosofia tarkastelee asioita.
Sitten toinen kiinnostava, tai siis tässä on hyvin paljon kiinnostavia huomioita, on se, että joogassa kieli luo todellisuuden. Ja tämä on mun mielestä tämmöisenä aikana, jolloin me käytämme kieltä ehkä reippaammin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on tällä hetkellä käynnissä Rapakon takana yksi Eviralta panosyyte, jossa mietitään sitä, että joudutaanko sanotusta vastuuseen vai ei. Ja jos joudutaan, niin minkälaiseen. Niin tämä on tosi kiinnostavaa.
Joo.
Eli joogan ja kielen suhde.
Kyllä. Tämä ehkä selkeimmin tämä joogan ja kielen suhde tulee esiin siinä, miten mantroja käytetään joogan perinteessä. Eli joogan hyvin moninaisesta ajatteluperinteestä löytyy myös erittäin hienostunut käsitys siitä, miten kaikki olemassa oleva on itse asiassa ääntä tietyllä lailla. Ja miten asiat ovat vain tämän niin kuin äänen erilaisten värähtelyjen ja yhdistelmien ilmentymää. Tämä ajatus luo sitten perustan sille, että juuri vaikkapa mantroilla voidaan saada aikaan tietynlaisia vaikutuksia ihmisen elämässä ja todellisuudessa muutenkin. Se on hyvin tällainen, sanoisinko, maaginen käsitys siitä, miten kieli toimii.
Eli joka äänen puhuttu sana on luova teko.
Joo, mä itse katsoisin, että joogan perusteella näin voi ajatella.
Matti Rautaniemi, tässä uudessa kirjassasi sanot, että jos haluan vähän tästä historiasta vielä kanssasi keskustella, joogan historiasta, kirjoitat näin, että jos aiot oppia vain yhden asian joogan historiasta, sen tulisi olla erottelu esimodernin ja modernin joogan välillä. Miksi juuri näiden kahden aikakauden ero on tärkeä ja mihin nuo aikakaudet ylipäätään ajoittuvat?
Tämä on erittäin tärkeä asia ja oikeastaan tämä on se, mistä aina pitäisi aloittaa, kun puhutaan joogasta.
Voi ei, me puhuttiin melkein puoli tuntia.
Joo, kyllä. Niin kuin mä sanoin, ja niin kuin varmasti tämän keskustelun aikana on käynyt ilmi myös rivien välistä, on se, että se mitä jooga on muinaisessa Intiassa ja se mitä se on tänä päivänä ympäri maailmaa, on kaksi hyvin erilaista asiaa, vaikka niiden välillä on yhteyksiäkin. Ja tämä erottelu modernin ja esimodernin joogan välillä on se vastaus siihen, että miksi näin on. Tämän modernin joogan käsitteen on luonut uskontotieteilijä Elizabeth de Michelis, brittiläinen joogatutkija, joka kirjoittaa, että 1800-luvun aikana Intiassa joogaa radikaalisti uudelleen tulkittiin länsimaisten kulttuurivaikutteiden valossa. Ja se loi perustan sille, että jooga lähti kansainvälistymään ja että sitä alettiin ymmärtää erilaisella tavalla. Eli se irtaantui oikeastaan juuri tästä niin sanotusta dharmisesta maailmankuvasta, joksi hän intialaista kulttuuria nimittää.
Käsitellään sitten vielä tätä postmodernia vaihetta, eli etuliitejoogaa myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta 1900-luvun alussa niin Intiassa nationalismi vaikutti siihen, että minkälaisena joogaa ja joogeja kuvattiin. Mitä silloin tapahtui ja minkälaista kuvaa alettiin levittää ja taltioida?
Tässä me palataan taas siihen, että miksi jooga menetti maineensa 1700-luvun lopulla. Muslimivallan aikana Intiassa jooga säilyi pitkälti tällaisten sotilaallisten askeetikkoveljeskuntien keskuudessa. Ja nämä askeetikkoveljeskunnat oli aika mielenkiintoinen ilmiö, koska ne muodosti Intiaan tavallaan tällaisen, ehkä voidaan kärjistään sanoa, joogamafian, joka piti vallassaan tiettyjä kauppareittejä ja keräsi tullimaksuja niiden käyttämisestä. Ja kun britit aloitti siirtomaakaupan siellä, niin heillä ei tietenkään ollut mitään aikomusta maksaa näiden kauppareittien käytöstä. Ja sen takia sitten askeetikko järjestöt ja britti kauppiaat ja kauppakomppanian armeijat joutuivat konfliktiin keskenään. Ja tästä tavallaan, paitsi että joogalta meni maine, niin myöhemmin myös nämä askeetikkoveljeskunnat nostettiin ikään kuin Intian itsenäisyystaistelun symboleiksi. Eli he olivat ensimmäiset, jotka puolustivat intialaisten vapautta. Ja sitten myöhemmin, kun 1800-luvun aikana Intiassa tämä itsenäisyysliike ja myös tällainen väkivaltaista kapinaa kannattanut nationalistinen liike voimistui, niin joogasta ja joogeista tuli tavallaan sellaisia itsenäisyyden symboleja. Ja sitten myöhemmin tämä yhdistyi vielä siihen, että kun Euroopasta tuli brittien mukana tällaisia uusia liikuntamuotoja, kehonrakennusta, voimistelua ja niin edelleen, niin intialaiset alkoi etsiä omasta kulttuuristaan vaihtoehtoa tälle, että mikäs olisi meidän vastaava fyysisen harjoittelun perinne. Ja silloin keskiaikaisen hatta-joogan fyysiset harjoitukset nostettiin ikään kuin uudelleen esiin tällaisena aitona intialaisena ruumiin kulttuurina. Eli tässä yhdistyy hyvin monia asioita tässä muutoksessa. Ja ne on kaikki vaikuttaneet siihen, mitä jooga on nykyisin.
Se on kiinnostavaa, että se jooga on ollut tietyllä tavalla vähemmän fyysistä silloin aikaisemmin kuin miten me ehkä nyt sen ajattelemme, koska monelle varmaan tulee ne asennot mieleen ensin ja sitten askeetikot ja sitten tietenkin oli nämä piikkimatot, jossain vaiheessa voi ajatella, että siellä se joogi istui 5 vuotta piikkimatolla eikä syönyt eikä juonut. Nyt kärjistän tässä tietenkin. Miten paljon sitten näitä joogeja tai tätä intialaista joogaa eksotisoitiin meillä lännessä?
Valtavan paljon. Jos varmaan niin kuin yksi tärkeimpiä syitä joogaa koskevien mielikuvien muodostumiseen oli tällaiset valokuvasarjat, joita silloin painettiin. Oli tällaisia joogikeräilykortteja, joita myytiin Englannissa esimerkiksi 1800-luvulla.
Ja vähän niin kuin jotain jääkiekko- tai pesäpallokortteja ja muita tämmöisiä.
Joo.
Pokemon-kortteja.
Näitä oli myös muita kuin joogeja koskevia, mutta intialaiset joogit oli yksi sarja esimerkiksi, joka on ollut olemassa. Ja sitten jooga liittyi varhaisvaiheessa voimakkaasti tällaiseen niin kuin esoterian ja okkultismin ilmiöihin lännessä. Eli esimerkiksi teosofinen seura vaikutti voimakkaasti joogan vastaanottoon, mikä sitten edelleen vahvisti kuvaa joogasta tällaisena mystisenä, erikoisena, intialaisena salatieteenä.
Ennen kuin mennään guruihin, niin kysy vielä, että minkälaisessa asemassa jooga on nyt Intiassa? Onko se sellainen asia, joka on heille samanlainen kuin meille ehkä sisu ja sauna tai onko se, mikä se asema on?
Joo, mä oon itse verrannut sitä, että ainakin aiemmin jooga on ehkä Intiassa ollut verrattavissa Kalevalaan ja kanteleen soittoon. Mm-hmm. Mutta joogahan on tällä hetkellä Intiassa monin tavoin läsnä. Se on, siellä on se, että se on osa sitä vanhaa intialaista kulttuuria. Se on tavallaan perusasia. Toisaalta sitten tämä moderni jooga-ilmiö on myös löytänyt tiensä takaisin Intiaan. Ja kaiken lisäksi se on myös osa Intian nykyisen hallituksen politiikkaa. Esimerkiksi tämä vuosittain vietettävä kansainvälinen joogapäivä on osa tätä Intian ulkopolitiikkaa.
Eikö siellä ole myös joogaministeri?
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Pauliina Krym ja kanssani täällä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuu Matti Rautaniemi. Matti, sinulla on parin vuosikymmenen aikana ollut useita jooga-opettajia ja joogassa opettaja on tärkeässä roolissa. Minkä takia?
Se on tärkeä sen takia, että jooga ei oikeastaan eroa yhtään mistään muusta inhimillisestä tiedon ja taidon alasta. Jos mä haluan oppia vaikka soittamaan pianoa, niin se onnistuu parhaiten, jos mä hankin sopivan opettajan siihen. Mm-hmm. Ja näin on myös joogan kannalta. Se on helpointa oppia, kun joku näyttää, miten sitä tehdään ja mistä siinä on kyse.
Onko joogaopettaja sama asia kuin guru?
Tämä on mun mielestä tosi tärkeä eronteko, koska mun nähdäkseni joogaguruja on tosi vähän nykymaailmassa. Eli opettaja on eri asia kuin guru. Mutta koska jooga on tällainen tietynlainen villi länsi, niin jonkunlaisia ehkä guruuteen kuuluvia elementtejä voi tavallaan tarttua myös joihinkin ihmisiin, joita olisi parempi kutsua vain opettajiksi, sanotaan näin.
Mm. Anna esimerkki.
Jos me ajatellaan perinteistä guru-instituutiota, niin guru on ikään kuin tällainen henkinen mestari, jolla ajatellaan, että hän jollain lailla ilmentää sitä oivallusta, jonka hän on joogan avulla saavuttanut, ja että hän on erehtymätön. Ja itse asiassa jopa äärimmäisissä muodoissa ajatellaan, että tämä todellisuuden perimmäinen olemus ilmentää itseään tämän gurun kautta. No, jooga-opettaja taas, kuten useimmat ihmiset, jotka joogan parissa on tekemisissä, on ihmisiä, jotka on opetellut jonkun taidon ja jotkut tiedot ja välittävät sitä parhaan osaamisensa mukaan muille. Mutta joskus nykyjoogankin kentällä nähdään sitä, että ihmiset etsii sitten joogaopettajiltaan apua esimerkiksi elämänsä kriiseissä tai elämän merkitystä koskevissa kysymyksissä. Ja tämä voi sitten aiheuttaa monenlaisia hankalia tilanteita.
Joogaanhan on viime vuosikymmeninä liittynyt kohuja liittyen guruihin. Vuonna 2009 Yleisradion MOT paljasti, että Suomessakin toiminen joogakoulu Nathan jotkut oppilaat päätyivät hyväksikäytettäviksi romanialaisen Gregorian Bivolarun joogakouluun. Ja Romanian korkein oikeushan tuomitsi sitten Bivolarun vuonna 2013 kuudeksi vuodeksi vankeuteen alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sitten myös tällaiset nimet kuin John Friend ja Bikram Yogan isä Bikram Chaudhry. Miten mä lausun?
Bikram Chaudhry.
No niin, Chaudhry, juuri näin. Kuuluvat miehille, jotka ovat hyväksikäyttäneet tätä rooliaan guruina. Näitä on aika paljon näitä tapauksia sitten kuitenkin, mitkä on tullut esille. Niin mikä tämän on mahdollistanut?
Niitä on aivan liikaa, sanotaan näin, ja niitä on ollut aivan liikaa niin kauan, kun jooga on kansainvälinen ilmiö ollut. Sitä ennen meillä ei ole tilastoja tai tietoa ylipäätään asiasta. Tämän mahdollistaa mun nähdäkseni monet asiat. Yksi on se, että tästä juuri tästä guru-ihanteesta – ajatuksestasi, että joogan opettaja on tällainen henkinen mestari, jota ei saa kyseenalaistaa ja jonka jokainen sana on tulee suoraan kosmoksen ytimestä, niin se antaa tilaisuuden sellaisille ihmisille, jotka haluaa käyttää asemansa väärin, niin mun mielestä todella helposti. Ja sitten toisaalta myös ehkä niin kuin oppilaiden suhtautuminen joihinkin opettajiin tällä tavalla vielä voimistaa sitä aseman väärinkäytön mahdollisuutta. Eli se ja sitten vielä siihen tällainen ryhmädynamiikka, joka usein muodostuu tällaisten gurujen tai opettajien seuraajien ympärille, on vielä yksi, joka varmasti voimistaa. Esimerkiksi Bikramin tapauksessahan näitä kaikkia voi nähdä.
No, muutama vuosi sitten maailman ympäri pyyhkäisi Me Too-liike, joka liittyy siis seksuaalisen väkivallan ja painostamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Niin muuttiko tämä tilannetta?
Se muutti sikäli, että tästä asiasta alettiin puhumaan enemmän. Toki tästä on puhuttu, kuten mainitsin, niin kauan kuin joogaa on länsimaissa harjoitettu. Ihan siis 1910-luvulta asti. Silloin tuli ensimmäiset gurujen skandaalit näiden asioiden tiimoilta. Me Too-liike ehkä sillä lailla muutti tilannetta, että tästä alettiin puhua entistä enemmän ja vielä enemmän paljastuneita tapauksia. Ihmiset alkoi kiinnittää enemmän huomiota tähän.
Katsoin sellaisen dokumentin muutama vuosi sitten kuin Kumare, joka oli tämän amerikkalaisen dokumentin tekijä Vikram Gandhin käsialaa. Hän keksi siinä itselleen guru-hahmon ja alkoi puhua tällaisella intialaisella aksentilla, vaikka oli siis amerikkalainen. Ja keksi itselleen sitten sen oman opin, joka oli käsittääkseni lyhykäisyydessään se, että hän on peili, jonka kautta nämä oppilaat näkevät itsensä. Ja hän löysikin sitten oppilaita Arizonasta ja ne oikein hurmaantuivat hänestä ja seurasivat häntä ja juhlivat häntä. Ja hän paljasti siinä dokumentin lopussa oppilaille, että hän on aivan tavallinen ihminen, eikä hän ole guru. Niin osa silti halusi seurata, osa ei suostunut luopumaan siitä tai halusi antaa hänelle vielä sen gurun aseman. Se oli mun mielestä jotenkin hieno kertomus siitä, jotenkin siitä semmoisesta takertumisesta siihen ajatukseen toisen pyhyydestä ja siitä paremmuudesta.
Joo, siis mä oon nähnyt Kumaren, siitä on jo muutama vuosi, mutta mä oon siis sitä mieltä, että jokaisen, joka haluaa olla joogan kanssa tekemisissä, pitäisi katsoa se. Koska se paljastaa jotain niin olennaista ihmisen tarpeesta uskoa ja löytää tällainen auktoriteettihahmo. Mutta sitten toisaalta siinä on vielä se ulottuvuus, että joidenkin näiden ihmisten elämä oikeasti näytti parantuvan siitä.
Kyllä.
Eli vaikka kaikki oli huijausta, se jotenkin toimi silti. Niin se oikeastaan pitäisi olla osa vähintään jokaista jooga-opettajakoulutusta. Mm. Ja mieluummin ehkä jokaista joogan alkeiskurssia.
No niin, jatketaan guruista salaliittoteorioihin, eli tietyllä tavalla hyväuskoisuuden maastossa jatkamme. Viime vuoden lokakuussa Yle uutisoi, että, tai seuraavanlainen uutinen, luen ihan sanatarkasti tämän otsikon, jooga-opettajat vastustavat alalle tulleita salaliittoteorioita. Pelkona on, että joogasaleilla vähäteltäisiin koronaohjeiden tarpeellisuutta. Kyse on asiakasturvallisuudesta. Tähän uutiseen haastateltiin joogaopettaja Mia Jokinivaa ja hän kertoi silloin, että joogapiireissä oli varoiteltu paitsi koronasta, joka sitten joidenkin valetiedon levittäjien mukaan täysin keksitty asia, myös 5G-verkkojen vaarallisuudesta, eli niiden terveyshaitoista ja näiden lisäksi lietsottu ihan semmoista yleistä epäluuloa viranomaisia kohtaan. Miksi näissä yhteisöissä on löytynyt ilmeisesti suhteellisen paljon kaikupohjaa näille väitteille?
Niin, minkä takia joogien piiristä löytyy kaikupohjaa tälle?
Onko se, että halutaan nähdä joku toinen todellisuus? Tai?
Mä en osaa yksiselitteisesti vastata siihen, että tietenkään niin kun meillä ei ole sillä lailla vertailumateriaalia, että onko se sen yleisempää joogan harrastajien keskuudessa kuin vaikka jonkun muun vastaavan ilmiön keskuudessa. Mutta mä uskon, että joogan pariin ehkä hakeutuu kyllä ihmisiä, joita kiinnostaa jonkunlaiset vaihtoehtoiset tavat katsoa todellisuutta, mitä mä itse pidän hyvänä asiana sinänsä. Sillä voi olla tekemistä asian kanssa. Silläkin voi olla tekemistä asian kanssa, että mun mielestä joogan parissa ei ole sen koko länsimaisen historian aikana kiinnitetty riittävästi huomiota tiedon merkitykseen. Joogafilosofiasta löytyy yllättävänkin paljon ehkä nykyjoogin näkökulmasta pohdintaa siitä, että millaista on luotettava tieto ja mitä tieto ylipäätään on. Ja tämän on korvannut mun nähdäkseni nykyjoogan kentällä sellainen täysin kritiikitön subjektiivisten tuntemusten ja omien fiilisten kuunteleminen, mikä ei ainakaan joogisesta näkökulmasta ole luotettavaa tietoa.
Millä me pääsemme, tai tästä päästään oikeastaan takaisin siihen meimeihin ja sellaiseen niin kuin mukajoogaan, eli tähän kuuntele sydäntäsi ja sinulla on paras sisäinen tieto huoneen tauluihin. Kyllä.
Kyllä, siis sen verran totta kai on todettava, että joogassa on käsitys tällaisesta ei-käsitteellisestä sisäisestä tiedosta. Mutta se ei tarkoita samaa kuin mitä nämä netin meemit tällä hetkellä, jotka enemmän luottaa siihen, että jos joku asia tuntuu minusta todelta, se on totta. Ja tämä on mun mielestä hirveän haitallinen tapa muutenkin tarkastella todellisuutta.
Ennen kuin luin tämän kirjasi Tiedonhakuinen joogi, niin minulla oli itse asiassa sellainen käsitys, että jooga on filosofianakin yksilökeskeisempää kuin mitä se on. Ja nyt tarkoitan yksilökeskeisellä sitä, että prinssi päättää, ettei lähde sotimaan. Ja se on ok. Ja se on se oikea tapa, miten pitää olla ja toimia.
Jooga ei voi pitää missään nykyaikaisessa mielessä yksilökeskeisenä filosofiana. Mä oon joskus yrittänyt havainnollistaa sitä niin, että joogassa on kyse siitä, että löydät sen, kuka sinä todella olet, mutta se edellyttää sen ymmärtämistä, että sinä et ole sinä. Eli tavallaan se, mitä sä pidät omana yksilöllisyytenäsi, ei ole se, mikä sä todella olet.
Otan vielä yhden esimerkin tästä salaliittoteoria-asiasta. Toimittaja Johanna Vehko kirjoitti Ylä valheenpaljastaja artikkelissa viime vuoden lokakuussa, että Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa levinnyt salaliittoteoria-porukka QAnonin jengi on saanut, tai heidän ajatuksensa on saanut jalansijaa myös muissa kuin äärioikeiston yhteisöissä. Ja hän kirjoittaa, että erityistä vetovoimaa QAnonilla on ollut vaihtoehtolääketieteen kannattajien, erilaisten New Age-ryhmien ja joogaharrastajien keskuudessa. Niin tämähän on tosi kiinnostavaa, koska QAnon-ihmiset uskovat siis siihen, että on tämmöinen pedofiili-illuminaatti, joka junailee kaikki maailman asiat ja vetelee niistä muutamasta langasta ja sitten me olemme kaikki heidän sätkynukkejaan. On aika hurjaa. Miten sitten joogan harrastajat tai joogayhteisöt voisivat suojautua tällaisilta, mä käytän nyt sanaa, hyökkäyksiltä?
No, joogan harrastajat suojautuneet tämän tyyppisiltä asioilta ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, eli kehittämällä kriittisen ajattelun taitoja ja luotettavan tiedon lähteiden arvioinnin taitoja. Että mä oon itse kirjoittanut tähän asiaan liittyen, että joogassa, joogan harjoituksissa, joogan filosofiassa, itse asiassa edes joogan historiassa ei ole mitään, mikä liittäisi sen vaikka tällaisiin QAnon-tyyppisiin näkemyksiin. Ne tulee täysin eri maailmoista. Ja mun mielestä ne ei edes sovi oikein mutkattomasti yhteen. Koska siis mä voin olla väärässä, koska mä en tota QAnon-hommaa tunne, mutta siinä on hyvin voimakkaasti tämmöinen kristillinen saatana-jumala vastakkainasettelu, mikä on täysin mahdotonta yhdistää joogan ajattelutapaan.
Tämä niin pitäisi olla.
Et sillä lailla mä en niin kuin näe, että se ongelma ja ne ratkaisut koskisi, että olisi mitään erityistä ratkaisua joogan kannalta siihen. Että se on vaan ihan niin kuin, että mikä on tietoa.
Me ehdimme Matti Rautaniemi käsitellä vielä hetken ajan joogan näkyvyyttä ja sitä, millaisena jooga näyttäytyy sosiaalisessa mediassa. Ympäri maailmaa levinneen Instagram-kuvapalvelun käyttäjäluku on huima. Viime vuonna yli 850 miljoonaa ihmistä käytti Instagramia ja heillä oli siis siellä tili, mihin voi ladata kuvia ja katsoa muiden kuvia. Tämähän on markkinoinnin, mainonnan ja henkilöbrändäyksen alusta reilussa kymmenessä vuodessa, niin ihan räjähdysmäisen suosion saanut. Kun katsoin, että minkälaisia kuvia ja kuinka monta löytyy aihetunnisteella jooga, eli englanniksi siis jooga, niin löysin 92,358,321 julkaisua. Saako oikea joogi tavoitella omistautumiselleen näkyvyyttä tällä tavalla? Siellä nuoret kauniit naiset ovat tiukoissa vaatteissa, auringonlasku taustallaan ja tekevät upeita, ovat upeissa asennoissa. Onko tämä nyt joogafilosofian mukaista?
Tämä on sitä kuvastoa, jota kohdatessa mä itse mietin, että hetken, että onko mulla mitään tekemistä joogan kanssa. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Toisaalta Hatha Yoga Pradipikassa, eli tässä fyysisen joogan perustekstissä sanotaan, että joogin tulee aina pitää harjoituksensa salassa. Mutta jos me katsotaan joogan historiaa, niin näinhän on vain harva joogi toiminut, tai me ei ehkä tiedetä sitten heistä. Joogit on esittäneet joogisia voimiaan ja joogaharjoituksiaan julkisesti Intiassa satojen, ellei tuhansien vuosien ajan. Ja siihen jopa kuuluu, voidaan sanoa, että joogan kulttuuriin kuuluu sellainen tietty henkisen machoilun ihanne. Eli että joogit ikään kuin esittelemällä näitä fyysisiä harjoituksiaan osoittaa olevansa enemmän kuin tavallisia kuolevaisia. Ja intialaisessa kulttuurissa on tällainen ajatus kuin darshan, joka tarkoittaa näkemistä tai näyttäytymistä. Ja ajatus on se, että kun tällainen tavallinen tallaaja kulkee kadulla ja näkee joogin, joka esittää yliinhimillisiä voimiaan ainakin näennäisesti, niin...
Onko tässä nyt se piikkimatto sitten?
Esimerkiksi piikkimatto, joo. Tai monia muita vähän hurjempiakin juttuja. Niin tästä sitten saa itselleen vähän jotain siitä joogin pyhyydestä myös.
Niin näkemällä sen?
Niin.
Ahaa.
Eli sitä pidetään, että se on ikään kuin pyhän ilmentymä tässä maailmassa.
Mm. Eli siinä mielessä se, että jos kaunis nuori nainen jakaa joogaposeerauksen Instagramissa, niin hän levittää sitten muut, siis sekä hyvää mieltä todennäköisesti, ehkä mieli pahaa joillekin ihmisille, mutta pääsääntöisesti sitten hyvyyttä.
No, mä tässä tiedonjanoisessa joogissa esitän ehkä jopa hieman provosoivasti tällaisen ajatuksen, että tietyssä mielessä nämä Instagram-joogit on tehneet itsestään tällaisia eräänlaisia ikoneita, vähän niin kuin modernin joogan jumalia, koska he on riisuneet siitä omasta itserepresentaatiostaan kaiken inhimillisyyden. He on paikoissa, jotka on paratiisimaisia. He tekee kehollaan asioita, joihin useimmat ei pysty. Ja sitten näiden yhteyteen on aina laitettu joku sellainen inspiroiva ajatus. Tällähän, niin kuin jos me ajatellaan, niin juuri näin, vaikkapa monien uskontojen ikonit tai tällaiset pyhimykset tai historialliset joogit on toimineet. Eli tässä on mielenkiintoinen yhteys mun mielestä.
Vielä lyhyt viimeinen, no ei me itse asiassa ehditäkään enää viimeisiä kysymyksiä. Tämä aika meni kuin siivillä.
Kyllä.
Ihan fantastista Matti Rautaniemi, että pääsit Porvoosta meidän luoksemme tänne Helsingin musiikkitaloon. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos tosi paljon, tämä oli oikein mielenkiintoista.
Äänitarkkailijoina toimivat Hannu Perälä ja Juha-Petri Hord ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösen juontaa Pietari Kylmälä. Ja tämän ja muut Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.
Kulttuuri Ykkönen lähetettiin suorana Helsingin musiikkitalosta. Ja siellä oli juontajana Pauliina Grym. Vieras tänään Matti Rautaniemi, uskontotieteilijä. Tänään kuullaan riitelystä. Riitely on taitolaji ja kiistelyn keinoja voi harjoitella. Aristoteleen kantapää ottaa tähän asiaan nyt kantaa tänään 17.10. Ohjelmassa puhutaan eristiikasta eli riitelyopista. Aihetta pohditaan saksalaisen ajattelijan Arthur Schopenhauerin teorian ja kiinnostavien käytännön esimerkkien kautta. Kuka on keksinyt eristiikan ja mikä on sen perimmäinen taitoote? Ehkäpä nämä asiat selviävät kello 17.10 alkavassa Aristoteleen kantapäässä tänään. Ja timantteja ja ruostetta kuunnellaan 17.35. Nyt on englanninkielisten uutisten aika.